Доброго дня! Це громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Теорія Маркса – це хімера, невдала теоретична конструкція. Це розумовий міраж, подібно до раю і пекла він ніколи не існував на землі. Така ціна хибної ідеології, а по суті релігії. Класики марксизму вважали, що вже відкрили закон історії і можуть собі дозволити пророкувати про хід історії. Бути пророком – це завжди приємно, але Маркс виявився шарлатаном. Це був австрійський філософ Карл Раймунд Поппер. А наш гість сьогодні – письменник Анатолій Дністровий. Він також автор книжки про Карла Поппера. Анатолію, доброго дня.
Доброго дня.
Скажи, будь ласка, а чому, на думку Поппера, Маркс виявився шарлатаном?
Взагалі, якщо говорити про Карла Поппера, треба дуже обережно розводити два моменти. Власне, Поппер – ідеолог, як філософ і мислитель, і Поппер – методолог. Оскільки наша тема стосується, я так розумію, Попперового ставлення до окремих політичних ідей, так, зокрема і марксизму, і до Маркса, і пізніше можемо доторкнутися теми тоталітаризму, фашизму, нацизму, тобто і до правих учень, так, то ми давайте домовимося, щоб дуже чітко розуміти, про якого Поппера ми говоримо. Ми говоримо про Поппера мислителя, ідеолога демократії, який ставився дуже жорстко до тих, на його думку, практик, які завдали шкоду і демократії, і людству, і так далі. Очевидно, під цим прицілом Маркса він дуже нищівно критикує. Саме під оцим прицілом.
А чому? Я думаю, що там йшлося про саме його історичний підхід, а власне про історизм або історицизм, як він його називав.
Власне, оця його основна робота, яка стосується Маркса, вона і марксизму, зокрема, це вона полягала в тому, в аналізі оцієї марксистської моделі історії.
Маркс, як відомо, вважав, що вся історія людства – це історія боротьби класів. І ця боротьба обов'язково призведе до перемоги одного класу над іншими. І, власне, це був клас пролетаріату. Після цього буде знищення класів і настане безкласове суспільство і комунізм. Маркс вважав, що це абсолютний закон. І що ти не роби, що б люди не робили, що б не відбувалося, так відбудеться обов'язково. І Поппер своєю книжкою про відкрите і закрите суспільство, він опонував цій думці і вважав її безпідставною.
І в цьому сенсі Поппер розумів, що таке жорстке і, як би це пояснити, дуже брутальне використання історії в політичних цілях, воно несе дуже фундаментальну загрозу. В принципі, з ним можна погодитися, тому що взагалі маніпулювання історією, особливо політичними суб'єктами діяльності, воно очевидно, що воно не чистоплотне, так? Але не з всіма тезами Поппера можна погоджуватися. Оце також дуже окрема історія. Бо він дуже, як би це пояснити, він дуже інвективно підійшов так пристрасно. Я не думаю, що марксистська модель історії, як методологічна модель, її можна ототожнювати, скажімо, з комуністичними практиками політичними. Це трошки інші речі.
Саме після того, як Поппер став критикувати марксизм, у нього виникла ідея критерія фальсифікованості або фальсифікації. Поппер вважав, що будь-яка наукова теорія повинна бути потенційно спростовуваною або фальсифікованою, тобто, що її можна спростувати. Якщо теорію не можна спростувати, значить вона не є науковою, значить вона є лженауковою і її взагалі не треба розглядати. Наприклад, твердження «місяць зроблений з сиру», він, як і сир, жовтий, з вибоїнами і за формою схожий на сир. При всій своїй абсурдності це твердження наукове, адже можна злітати на місяць і відрубати шматочок, якщо його смак відрізняється від смаку сиру, значить твердження помилкове. А от твердження «відмова від м'ясної їжі покращує карму» не фальсифіковане, тому що карму цю неможливо виміряти жодним приладом, неможливо перевірити, існує ця карма чи ні. Отже, це не наукове твердження і його наукова думка не має навіть брати до розгляду. Так само Поппер ставився і до марксизму. Він вважав, що цю ідею щодо історицизму неможливо ніяк перевірити експериментально, тому вона не має жодного наукового сенсу.
Тут дуже багато відразу виникає ключів, про які треба детально і окремо спокійно поговорити. Перший момент. Щодо боротьби. Та мені здається, вся історія. Я не бачу злочину марксизму в тому, що він запропонував теорію класової боротьби.
Але ж вона не справдилася.
Ну, що розуміти під класами? Під класами, якщо розуміти під класами прошарки суспільства, можливо, вона і справдилась, але деколи вона і справдилась. Зараз цю теорію, наприклад, перенесли на держави. От, наприклад, держави золотого мільярду, це банально кажучи, вищий клас, а третій світ, четвертий світ – це зовсім держави іншого класу. Це все дуже відносні речі. Я ще раз повторюю, неможливо закони фізики перенести на літературу, тому що це буде повний абсурд. Можливо, закони логіки перенести на дослідження історичні.
То значить, ти хочеш сказати, що за допомогою критерії фальсифікації Поппера неможливо...
Завжди спрацьовує. Неможливо, що я хочу сказати.
Неможливо спростувати вчення Маркса за допомогою цього критерію.
Неможливо спростувати. Тому що, ще раз повторюю, чого Поппер помиляється? Поппер помиляється в двох речах. Перша річ. Він плутає завжди філософію з політикою. Він дуже просто каже, що, мовляв, політика, от конкретно марксистська політика, практики, комунізм, тоталітаризм, вони виникають, там, скажімо, з Геракліта, Платона, він дуже ці божевільні генеалогії розмальовує. Це абсурд повної води. Ну, як до чого тут Геракліт до комуністів? Маркс не відповідальний за троцьких, як ви не розумієте, за там різних комісарів, за концтабори, за ГУЛАГ. Він за це не відповідальний.
Але ж вони всі вважають себе марксистами.
Так, господи, себе християнами вважали інквізиторами. Ніхто не відповідальний за наслідки, особливо через якісь багато століть.
Поппер був автором книжки, яка називалася «Відкрите суспільство та його вороги». Він розподіляв всі існуючі суспільства на два типи – закрите і відкрите. Отже, відкрите суспільство, на думку Поппера, повністю демократичне. Його члени критично налаштовані по відношенню до табу, приймають рішення, спираючись на власний інтелект і критичне мислення, а також виходячи з домовленостей, досягнутих в процесі обговорення. Таке суспільство не є обмеженим капіталізмом, але й не засноване на марксизмі чи анархії. Це самостійний варіант демократії. Також він вирізняв закриті суспільства. Це суспільство племінного ладу, відносини, всередині якого регулюються системою табу. Система табу описується як набір законів, що мають схожість з законами природи, їх абсолютна застосовність і неможливість їх порушити. У такому суспільстві індивід завжди знає, що правильно, а що неправильно, і у нього немає труднощів з вибором правильної поведінки. Закриті суспільства характеризуються жорстким поділом на класи і касти. Це розділення обґрунтовується членами закритого товариства його природністю. Поппер вважав, що цей розподіл на закрите і відкрите суспільство, він з'явився ще у давній Греції. І головними ідеологами, які ще тоді винайшли ці два різновиди суспільства, він вважав Перікла і Платона. Отже, це дуже дві важливих цитати. Перикл Афінський близько 430 року до нашої ери вважав, що лише деякі люди здатні бути політиками, але кожен може оцінювати їх діяння. Всього лише через 80 років Платон Афінський висловив аргументи проти відкритого суспільства, і вони полягали у наступному. Ніхто ніколи не повинен залишатися без начальника. Ні чоловік, ні жінка. Ні в серйозних заняттях, ні в іграх ніхто не повинен привчати себе діяти за власним бажанням. Завжди і на війні, і в мирний час треба жити з постійною оглядкою на начальника і виконувати його вказівки. Навіть у найнезначніших дрібницях треба ними керуватися. Наприклад, за першим його наказом треба зупинятися на місці, йти вперед, приступати до вправ, вмиватися, харчуватися і прокидатися вночі для несення охорони і для виконання доручень. Словом, нехай людська душа затямить собі навичку не вміти робити щонебудь окремо від інших людей і навіть не розуміти, як це можливо. От бачиш, Анатолій, мені здається, що навіть тисячі років тому основи тоталітаризму вже були закладені.
Тисячу років тому була демократія, про те, що говорить Поппер, тільки він забуває один момент. Поппер – це дитя модерної, або, як ще й називають, електоральної демократії. Що таке електоральна демократія? Ми всі проголосували з'їсти якогось опозиціонера, засмажити його на шашлики. Так от, а демократія сучасна чи постсучасна нашого періоду, це так, взірець демократії, це конституційна демократія, або ще й називають ліберальна демократія. Так в чому полягає ліберальна демократія, конституційна? Ну,
треба враховувати права меншин.
Правильно, що ми гарантуємо політичну недоторканність цьому опозиціонеру, якого хоче більшість засмажити і з'їсти. Попер про свою теорію відкритого закритого суспільства створював в умовах модерної демократії. Вона ще не була розвинута така, розумієте? І того в нього це все наклалося у цих багато нюансів. Тому що, якби він писав зараз цю теорію, вона була би більш варіативною. Він би розумів прекрасно, що в умовах відкритого суспільства можуть бути рецидиви закритого суспільства, чи сегменти і кластери, і сектори діяти і працюють, а вони насправді і працюють. Згадайте, як Іспанію приймали в НАТО. Референдум завалив вступ в НАТО Іспанії, так вони уряд адміністративним шляхом країну запхав в НАТО. Що це означає? Що це ж було з точки зору модерної демократії, це було взагалі не демократично. І ми маємо розуміти, що оце у відкритому суспільстві, як і в закритому, оці речі дуже варіативні. Тобто це Поппер запропонував хорошу схему, але він її не пропрацював. От про що я хочу довести.
Ну, звісно, можуть бути виключення з правил, але ж ми не можемо назвати закрите суспільство, явно закрите суспільство відкритим, бо вони дуже сильно один від одного відрізняються. Ну, на мою думку, ліберальна демократія, суспільство ліберальної демократії при всіх їх недоліках, які можна дуже довго описувати, і можна навіть їх звинувачувати в тоталітаризмі, їх абсолютно не можна ніяк порівняти з закритими суспільствами, з тим, що відбувається зараз на пострадянському просторі, або, скажімо, в тій самій Венесуелі, коли нещодавно, ми пам'ятаємо, загнали армію в магазини і змусили продавати товари за 10% їх вартості.
Це все правильно, бо ми говоримо про ці речі як сучасники початку 21 століття. Поппер, ще раз нагадую, був сучасником модерної демократії. Модерної демократії носіями тоді були ще колишні колоніальні країни. Британія з цілою купою колоній, Франція з цілою купою колоній. В них ще було колоніальне мислення, імперське мислення. Цей момент дуже важливий. І тому в чому, власне, от в мене ставлення до Поппера взагалі постколоніальне. Я його критикую теорію з позиції постколоніальної політичної критики. В мене дуже жорстке до нього ставлення. Він не звертав увагу на так звані долі маленьких народів. От що дуже важливо. Він взагалі, якщо подумати, його основними суб'єктами історії, це був, банально кажучи, світ тогочасної демократії, це добро в нього. А що таке тогочасна демократія? Це клуб країн, конкретних гравців на тогочасній арені. Британія, Франція, Канада, США і так далі. І світ ворогів цієї електоральної демократії. А як бути з тими суспільствами, от які були в сірій зоні, банально кажучи? То, що Тимоті Снайдер називає, наприклад, от навіть та сама Східна Європа з її трагедіями. Як бути з такими країнами? З долями цих націй, яких ще націєтворення не сформувалося. Воно до цього часу не сформувалося багато в кого. Зокрема, в українців. Так? Як бути з долями цих? Куди ми можемо запхати? В нас ще треба не забувати, що Поппер своєю теорією і своїм екстремістським ставленням до тих чи інших ідей, до Гегеля, зокрема, до Маркса, він ж був, так би мовити, ішов в тренді політики денацифікації. Що таке політика денацифікації? Це політика, яка щемила, банально кажучи, все, що хоч трішки пахло нацизмом і фашизмом. Він що зробив, Поппер? Він все згріб в один смітник ідеї, які навіть були конкуруючими в свій час з ідеєю націонал-соціалістичною. В нього попали під роздачу всі. От взагалі, от один з недоліків політики нацифікації, денацифікації, в чому полягав? Під роздачу попали багато людей, багато вчень і практик, які з нацизмом не мали нічого спільного, які також були правими. Ну, нацизм не є, звісно, правою теорією, але з точки зору, ну, якщо про фашизм говорити, то попали під роздачу багато вчень і практик, які із фашизмом нічого спільного не мали, хоча й були праві як фашизм. Це все йшло в тренді так званої войовничої демократії, або обороноздатної ще називають.
Нагадаю, що сьогодні наш гість – письменник Анатолій Дністровий. І, зокрема, він автор книжки про Карла Попера. І ця книжка називається…
Рукопис моєї книги називається «Націоналізм і войовнича демократія. Есе про політичні апорії Карла Попера».
І чому саме вона присвячена?
Вона присвячена дуже вузькому аспектові в поглядах Попера, зокрема, його ставленню до націоналізму. Очевидно, що я опираюся, звісно, передусім на його роботу про відкрите суспільство та його вороги. Я дуже безжально до нього ставлюся в його ставленні, скажімо, до Гегеля. Він Гегеля реально зробив цапом відбувайлом за фашизм німецький, за нацизм, вірніше, так? Чи так, за фашизм
він,
загалом?
Зокрема, Гегеля і Платона він вважав одним із теоретиків в нацизму, на якому він потім ґрунтувався.
Я, по суті, всю книгу присвятив у цій інтелектуальній дуелі Гегель-Поппер. Вона в мене розписується в різних аспектах. Там, і через позицію історицизму, і через позицію розуміння громадянського суспільства. От. Мені здається, що він трошки немилосердно всю спадщину Гегеля так якось дуже легковажно від неї відмовився. Тому що Гегель, наприклад, в американській філософській традиції Гегель спрацював, його ідеї спрацювали як теоретика громадянського суспільства. Для Попера це взагалі було фіолетово. Мені це дуже дивує. Крім того, я зараз посилаю, скажімо, на методологів кількох історій, зокрема на Райнгарда Козелика. І Райнгард Козелик показує, як ті чи інші ідеї історицизму, оцієї провіденційної там чи месіанської моделі розуміння історії, як їх Попер називає, вони виникли ще в Німеччині ще задовго до Гегеля, там за 20-30 років. Там, тобто Гегель ще навіть студентом не був, він ще був підлітком, там чи мається на увазі до його філософського. Просто він, по суті, йшов в тренді цього, а оскільки він був чоловік мислячий і так далі, то він, звичайно, як би це пояснити. Він був наслідком конкретної історико-філософської традиції і знання, яка склалася в Німеччині тоді. І тому я би тут, мені смішно це робити з нього якогось, скажімо, шарлатана там, як він його називає, Попер, як його називає. Я розумію, в нього
так
були...
Так називає Маркса.
Та, він так само, теж. Він називав Фіхте, він називав базікою там порожнім. Ну, я розумію його екстремістське ставлення до Фіхте, бо Фіхте реально висунув першим в німецькій філософії принцип спільної крові. Тобто це реально почав... Можна з притяжкою сказати, що німецька біополітика, от нацистська, зокрема, починається з Фіхте, зокрема, з промови до німецької нації. Але тут, знову ж таки, я бунтую як такий собі скромний історик, ну, чи такий любитель історії, тому що давайте не забувати, в яких умовах тоді була Німеччина. Німеччина не була об'єднаною країною, в них націотворчі процеси були в активній стадії, а це була роздроблені ціла купа роздроблених князів з земель, і очевидно, що справа Фрідріха Ліста, оце про об'єднаний таможний союз, тобто економічний простір спільний для Німеччини, вона виграла. Фрідріх Ліст, от, наприклад, на думку Шпурлюка, Фрідріх Ліст – це майбутнє, тому що це протекціонізм здоровий. Ідеї Фрідріха Ліста, от німця, це, по суті, практик. Тобто, те, що хотів Гегель, він зробив на практиці Фрідріх Ліст. От, треба все вони таки... до цього часу процвітають. Латинська Америка пішла цим шляхом, вона об'єднується зараз. Тобто, це дуже здорово. Я би так легко все не зводив, що це нацизм і так далі.
Ну, все ж таки, треба нагадати про деякі ідеї Платона, які явно могли спровокувати нацизм. Наприклад, він вважав, що ідеальна держава має бути расово чистою. І не тільки расово чистою, а у нього спостерігався навіть такий класовий расизм. Він вважав, що існує три класи. Це керівники держави, правителі, воїни і робітники. І ні в якому разі не може бути між ними змішаних браків, а також браків з іноземцями. І тому що це призводить до занепаду держави. І ця расова теорія держави, мені здається, вона була дуже шкідливою. І тому критика Платона Попером тут, я думаю, абсолютно справедлива.
Ну, по-перше, не лише для Платона це було властиво. Давайте згадаємо, як диференціювався світ в уявленні старих греків. Світ в уявленні старих греків поділявся на дві категорії – на греків і на варварів. це з точки зору сучасних теорій мультикультуралізму, полікультуралізму, це фашизм чистої води. Але вони не винні в тому, що вони так думали. Для них все дуже просто поділялося. Ну, але чи це можна назвати відкритим суспільством? Та, мабуть, що це неможливо. Ну, людство не виробило інструментів ще захисту там якихось дрібних ідентичностей, свобод там, і так далі. Ну, це просто...
ну, принаймні, в Європі намагаються це робити.
Ну, в Європі, але я маю на увазі про ті часи, якщо ми говоримо про часи
тобто,
Платона.
В Європі, в ЄС, в Америці толерантність – це нормально, а в нас толерантність вважається такою собі лайкою, особливо серед правоналаштованих.
Про наше дрімуче суспільство, чи, вірніше, про окремі його кластери, це взагалі окрема мова. Але просто я кажу ще раз, чого мені здається Поппер наївним. Та справа не в Платонові. Просто Платон сказав те, що було для греків само собою зрозумілим. Це всі так думали тоді. Просто він це теоретизував і систематизував. Це даність людства така була. Це заперечувати чи не заперечувати? Ні, ну може це комусь і легше. Ну окей, ми можемо первісно общинних людей звинувачувати за те, що вони були канібалами.
Мені здається, що така відраза до правих у Поппера, вона полягала, власне, також в його біографії. Карл Раймунд Поппер народився у 1902 році у Відні в родині юриста Симона Зигмунда Карла Поппера і Дженні Шиф. Його батько працював професором права у Віденському університеті, цікавився проблемами філософії, соціології та політології, мав велику бібліотеку, часто обговорював з сином соціальні та політичні питання. У 30-ті роки через зростання популярності нацизму в Австрії стали зростати антисемітські настрої. Батьки Поппера були євреями, тому він вирішив залишити країну. Він дізнався про вакансії лектора в одному з університетів Нової Зеландії і на початку 37-го року отримав посаду викладача і іммігрував туди. З 37-го по 45-й рік Поппер працював викладачем філософії в університеті Кентербері, Нова Зеландія.
Треба зробити наголос на австро-угорській ситуації, взагалі на Австро-Угорщині, і згадати в цьому контексті, в якому виникав, по суті, як мислитель починав формуватися Поппер, так? Його юність там і так далі. Це дуже важливий момент, тому що Австро-Угорщина сама по собі була багатонаціональною державою. Це реально дві реформи, які вони хотіли запровадити, впорядкувати так зване національне питання, вони його ніяк не могли вирішити. Тому що в них дуже багато було так званих брикливих бунтівних націй, одні зі статусом парламентським, інші. Ясна річ, що це багато кому не подобалося. Я взагалі думаю, що Поппер от міг би реально підписатися під думками одного дуже серйозного політичного філософа Ілліє Кедурі. От що Ілліє Кедурі каже, що підстав для розпаду багатонаціональної європейської імперії на національні держави не було, адже не існує свідчень про історичну свідомість націй, які входили до складу цих імперій. Я перепрошую, а це що, не Ілліє Кедурі, демократ і так далі, а це він хіба не гегелівськими словами сказав? Ну він це класичний гегеліанець сказав. От розумієте, в чому ситуація? Тобто вони всі підсвідомо навіть не думали, що вони мислили в категоріях якихось таких великих гештальтів, імперських чи неімперських, чи блоків держав. Ми це можемо все по-різному називати. От оцей момент дуже важливий.
Що особисто мене приваблює у Карлі Поппері, то це його концепція критичного раціоналізму. Він був її засновником. Він описував свою позицію таким чином. «Я можу помилятися, а ви можете мати рацію. Зробимо зусилля, і ми, можливо, наблизимося до істини». І я це би інтерпретував таким чином, що не існує табу, немає абсолютних істин, а є лише люди, які можуть говорити речі корисні для певних людей за певних обставин. Мені здається, це дуже така розумна думка, яка може мати продуктивні наслідки.
Знову ж таки, я цілком також з цією думкою, я її поділяю. Однак, великий і дуже концептуальний знак оклику. Це чудово спрацьовує для точних наук, для розвитку техніки, для всіх моментів, які з операційним мисленням пов'язані. З багатьма ідеями, з багатьма методологіями гуманітарного так званого знання, це дуже обережно до цього треба ставитися.
Ти маєш на увазі саме критерії фальсифікації його?
Власне, так. Угу. Це з логістикою дуже добре спрацює, це спрацює з різними такими моментами математично-логічними.
Зокрема, він якраз у математиці дуже погано працює. Наприклад, твердження про те, що паралельні прямі не перехрещуються, ми не можемо ніяк перевірити. Це неможливо перевірити експериментально. Дуже також цікава ідея Поппера про те, що з часом відкрите суспільство може еволюціонувати в абстрактне. Це суспільство, в якому люди практично ніколи не зустрічаються особисто. У такому суспільстві всі справи здійснюються індивідуумами в повній ізоляції. І ці індивідууми зв'язуються один з одним за допомогою листів або телеграм і роз'їжджають в закритих автомобілях. Штучне запліднення дозволило би навіть розмножуватися без особистих контактів. Таке вигадане суспільство можна назвати повністю абстрактним або безособовим суспільством. Я вважаю, що ми зараз на порозі до такого суспільства, ну, принаймні, дуже багато з передбачень Поппера вже справдилося. Тобто ми маємо більшість контактів через інтернет, через комп'ютер, і значно менше стали зустрічатися один з одним.
В цьому, по-перше, я не вбачаю нічого такого дивного, тому що, я ще раз кажу, Поппер – це класичний представник, послідовник, вірніше, традиції просвітництва. У всіх його, особливо в його сієнтистських поглядах і так далі. А якщо говорити про його оце бачення соціальної, як би це пояснити, поведінки, так, чи моделі поведінки, це також ідея не нова, тому що відчуження ж з'являється коли? Перше, коли акцентується вперше відчуження людське? Воно в стадії ранньої буржуазії, раннього капіталізму. Тобто це також в часи приблизно десь просвітницького мислення. Дідро вже це чітко так описував і так далі, і так далі. Ну, з Поппером взагалі цікава історія, тому що, розумієте, от, наприклад, він закидає багатьом 19 століття вченим їхні хибні погляди щодо суспільства, щодо нації, щодо ідентичності національної. Тобто він все це прочитує з позиції, яку шкоду це завдало в 39-45 роках. Тобто він реально, він на все це дивиться з позиції біополітики. Але, розумієте, якби він був нашим ровесником, скажімо, зараз, він би також би його мало би це лякати. Тому що, наприклад, всі ці експерименти там з клонуванням, наприклад, якісь біороботи, там то всі ці, ну, оці посткласичні оці всі штуки, які виникають. Там,
не розумію, як це може злякати людину відкритого суспільства.
От, власне, але ж чого ж його лякають такі ж самі експерименти модерних людей 19 століття? Тому що якби був ще один якийсь фашизм-нацизм, банально кажучи, десь там на всередині 21 століття, то його би також би лякали оці всі штуки, теоретично його би мали лякати оці експерименти там з андроїдами, там з кіборгами. А хто його знає? Може це хтось наплодить кіборгів і це будуть солдати якоїсь нової тоталітарної держави. Ну хто його знає?
Ну мені здається, це ознака табуйованого мислення.
Ну це ознака табуйованого мислення. Але я ж критерії до Поппера висуваю з теорії ймовірного, яку шкоду може щось завдати, що зараз існує.
Нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Анатолій Дністровий, автор книжки про Карла Поппера. І, як завжди, наприкінці передачі ми поміркуємо над тим, що було би, якби Карл Поппер став президентом України, якщо б він раптом переміг на наступних виборах Віктора Януковича. То яку би державу ми мали, як ти догадаєш?
Ну, я думаю, що мислитель не може бути президентом. Це нонсенс.
Ми виходимо з того, що він став президентом.
Я думаю, що це було би, на жаль, тут людина, яка багато рефлексує, тобто мислить, вона в політичній площині не здатна запропонувати щось цікаве.
Але ж він був політичним мислителем. Я думаю, що він би запропонував
якісь ідеї. Це що означає? Людина, яка рефлексує, вона не має оперативних рефлексів. Політика – це оперативні рефлекси. Тут ми би тільки бажали, щоб ці оперативні рефлекси служили добру і благу. Оце дуже важливо. А люди, які рефлексують, вони сідають в політиці в калюжу. Це моє таке суб'єктивне бачення цих процесів. Ну, принаймні... Ідеалісти не можуть бути політиками, ще раз говорю. Не можуть, не здатні вони бути
Ми би наблизились ближче до ліберальної демократії Заходу.
Це красива казка. Я в це також хочу, якщо це казка, так, я би залюбки хотів, щоб був Попер президентом, там, чи Дьюї, чи Рорті, хто завгодно. Я би залюбки би це хотів, але я розумію, що це казка.
Ну, ти ж розумієш, що у нас зараз оточують ірраціональні сили, як зліва, так і справа. І ми маємо знайти з цього якийсь раціональний вихід. Це... Нам треба людина, яка засновує свою політику на чомусь раціональному.
Мені здається, що в політиці, це з нашої точки зору, все це дуже ірраціональне. Політика сама по собі, вірніше, люди, які себе представляють як політиками, в них все... жорстко і дуже чітко зав'язані на один дуже чіткий раціональний чинник – це гроші.
На цьому наша передача завершена, а ми побачимося з вами наступного тижня. До побачення!